Prie puodelio arbatos pakalbėkim.
Na štai, apie instrumentą mes šiek tiek sužinojome, o dabar pabandykime, kodėl vis dėlto baroko muzika, kuo jį patraukė, nes instrumentas pats savaime tai tik instrumentas, be žmogaus ir be muzikos jis yra nebilus. Kodėl jūs patraukė būtent barokinę muziką, barokinis laikotarpis?
Na, taip, baroko muziką aš visą laik mėgau, bet taip jau rimtai patraukė mane ne per seniausiai, prieš keletą metų turbūt. Aš taip mėgdavau ir į koncertus nueiti ir visą kitą ir tiesiog, na, man apskritai patinka ieškoti kažko kito, kitokios muzikos, muzikos, kurioje aš jaučiu, kad galiu save gerai išreikšti ir kad nesu suvaržyta, kur galbūt nėra tiek daug įrašų pridaryta ir kad gali susigalvoti savo interpretaciją, kad gali tą kūrinį būtent kiekvieną savų paversti. Ir aš manau, kad tiek baroko muzikoje, tiek šiuolaikinėje muzikoje, kurią aš irgi labai myliu ir atlieku, būtent yra dar tos erdvės, būtent saviraiškai ir savitai interpretacijai.
Na, matot.
Ir improvizacijai netgi jūs nustebtumėte.
Netgi improvizacijai. Man kaip tik atrodė, aš tai norėjau klausti, kiek tos laisvės suteikė tos senosios partitūros arba barokinės muzikos partitūros, nes atrodo, juk ten kaip įrašyta, kaip šventajame rašte, tik taip ir niekaip kitaip, bet pasirodo, kad ne.
Ne, visiškai ne, ypatingai ankstyvojo baroko muzikoje labai, labai ribotos natos yra ir labai, kaip pasakyti, nedaug yra prirašytų ir
daug laisvės suteikimo kūrėjų?
Taip,
tai yra atlikėjai?
Taip, labai daug atlikėjų laisvės yra dažnai net be garso ženklų, be dinamikos, be nieko, iš tiesų gali susigalvoti kaip nori.
Na štai.
Ir netgi kartais būna paliktas tiesiog akordas ir tu gali, na, sakykime, ten vargonai arba klavesinas groja vieną akordą, iš tiesų jau, tu gali ant viršaus jau toj dermėjai įvairiausius ornamentus savo prisigalvoti.
Ula, studijuojate smuiką, mokotės jau 20 metų, mokytės Škotijoje. Kodėl beje pasirinkote Škotiją?
Na, aš stojau į dvi vietas tada ir aš stojau į karališką Velso mokyklą ir mokyklą, kurią baigiau dabar. Pasirinkau Škotiją, nes tiesiog girdėjau, kad ten labai graži gamta, labai gera vieta gyventi, o taip pat ir dėstytojai geri labai mūsų mokykloje ir aš su jais, man teko pabendrauti prieš stojant ir aš tiesiog taip nusprendžiau, kad būtų gerai ir be to mokslas yra nemokama Škotijoje ir aš matau, kad dabar jau nemažai iš tiesų žmonių ir iš Lietuvos atvažiuoja ten studijuoti, nes yra geras mokslas, kokybiškas, gera sistema nauja, jinai moderni.
Štai čia aš atsiprašau, norėčiau jūsų paklausti. Mokėtės Lietuvoj muzikos akademijoje, po to studijavote Škotijoje, dabar studijuosite Londono karališkoje muzikos akademijoje. Ar štai ta pati dėstymo metodika, patys principai, jie skiriasi ar ne?
Žinoma, labai skiriasi. Yra priklauso nuo dėstytojų, žinoma. Bet aš pati kaip jaučiu, kad tiesiog yra daugiau laisvės palikta studentui ir tu gali rinktis būtent, kurie kryptimi eiti, o tau dėstytojai tiesiog padeda tą informaciją surinkti ir daugiau gauti patirties tame.
Ar galima sakyti, jog mokymo procesas ten daugiau yra, na, tą pačią kryptimį einančių žmonių kolegiškas toks mokymas, o ne mentorius ir jo mokinys vienas viską žino, o kitas dar tik mokosi, o ten kiek kitaip į tai yra žiūrima?
Būtent, taip ir dar norėjau pasakyti, kad nėra žinoma, mokytis visą laiką yra autoritetas, bet tas autoritetas nėra tavo, kaip sakyti, galva kalamas, tai tu tiesiog turi pagarbą mokytojui ir tu gali, na taip, nueini į pamoką, išklausai, ką jis tau turi pasakyti ir paskui tu gali arba tai pritaikyti, arba kažką savo surasti tame, tiesiog gali
tu gauni galimybę, ar ne? Tu gauni galimybę, tai būtent paimti arba nepaimti, interpretuoti būtent ar ne savai.
Tau nereikia vat, būtent taip, kaip mokytojas pasakė ir padaryti, jeigu tu nejauti, kad vat, tau taip
Vadinasi, yra pasirinkimo galimybė.
Taip, daugiau, aš tiesiog jaučiu, kad yra daugiau pasirinkimo.
Beje, prieš šiuos metus jūs turėjote irgi pasirinkimo galimybę, kiek žinau, ar Londono karališkoje muzikos akademija, ar studijos Jungtinėse Amerikos valstijose.
Taip.
Ten, beje, jūs irgi turėjote mokytis, jeigu jūs galbūt tiksliau pasakysite, irgi prestižinėje mokykloje, ar ne?
Taip, Juilliard.
Ko gero, šis pavadinimas visiems muzikams sukelia, o, kokios tolimos svajonės, ar ne, kad į Juilliardą patekti, tai iš tikrųjų yra viršūnė tam tikrą prasme, ne, kai kuriuose žanruose.
Taip, visgi tas vardas imponuoja ir yra tam tikras pasitenkinimas vidai, kad, o, aš galiu tai padaryti. Ir aš tikrai nemažai darbo įdėjau programų ir ruoštamas ir visą kitą.
Ir gavote kvietimus ir čia, ir ten?
Taip, ir tiesiog... Kaip pasakyti, yra tas toksai kaip jausmas, kad va, kažką atlikau, kažką gero pasiekiau. Ir nebūtinai dabar taip gailėtis, kad va, neužiuosiu ten, bet jeigu norėsiu, galiu vėl perstoti. Bet jau žinau, kad dabar kad galiu įstoti.
Na štai irgi, tai daug. Vis dėlto tai daug, kai tu turi galimybę pasirinkti. Ir štai, žinot, kalbant apie muziko kelią, kuris yra toks ilgas ir mokosi žmogus visą gyvenimą, ar neatrodo jog tiek daug pastangų, tiek daug darbo, ar ne? O kam įdomi ta baroko muzika? Pasakys Tulas mūsų klausytojas 21-ame amžiuje, nors jūs pasakėte, kad toje muzikoje begalė įdomių dalykų. Bet štai, ar tai nėra per daug siaura specializacija?
Na, galbūt atrodo iš šono, kad labai siaura specializacija, bet aš manau, kad nėra labai skirtinga nuo kitų muzikos rūšių ir labai puikiai dera prie kitokios muzikos taip pat, sakykime, šiuolaikinės muzikos, nes nemažai žmonių, kurie atlieka baroko muziką, taip pat atlieka ir šiuolaikinę muziką dažnai, arba kuria ją netgi. Ir yra nemažai muzikos kolektyvų Britanijoje ir kitose Europos šalyse, kurie būtent specializuojasi.
Tik barokinė muzika, ar ne?
Arba tik barokinė muzika, arba būtent šiuolaikinė ir barokinė.
Ir barokinė, ar ne? Nu, tokie, atrodo, sunkiai suderinami dalykai, ar ne? Bet jūs paaiškinote, kad ir ten galima surasti saviraiškos galimybių. Na, o ką dažniausiai koncertuose grojate?
Įvairia programa. Iš tiesų, kiek aš turiu savo bagaže, tiek stengiuosi ir panaudoti. Ir visą laiką kažką naujo mokausi. Ir šiuo metu, šiam koncerte, grosiu tos jau baroko muzikos klasiką, galima sakyti. Tai žodžiu, Gorelį, Bachą, Biberį, kuris yra smuiko baroko ankstyvosios muzikos kaip ir toks pamatas.
Tikiuosi, jaunieji mūsų klausytojai nepainioja to barokinio Biberio su dabartiniu, ar ne?
Su Justinu Biberiu, taip. Čia labai jau visi juokauja apie tai.
Bet tai yra graži muzika, jūs paminėjote, Bachą, Korelį. Tai iš tikrųjų, aš dabar bandau prisiminti tos muzikos skambesį ir ji turi matyti kažką tokį, kad sugeba patraukti ir 21 amžiaus jauną žmogų, ar ne?
Taip, ir iš tiesų Lietuvoje tai yra labai naujas dalykas, žinoma, dar galbūt ne tiek daug žmonių domisi ir ne tiek daug žmonių žino apie tai, nes tai yra, nu, kaip pasakyti, buvo amžių amžiais pamestas dalykas, bet 20 amžiaus vidury, vėl antroji pusėj labai toks atgimimas prasidėjo baroko visoje Europoje ir labai žmonės dabar vertina tai ir netgi jaunimas labai daug klausosi, ypač jo Britanijoje irgi. Aš manau, kad galbūt galima būtų dar prieinamesnių padaryti šitą meną. Ir va dabar kaip tik su vienu kolektyvu teko groti, mes grojom operą, mažytę operą Hendelio.
Barokinė opera.
Taip, Aces and Galatia. Ir, žodžiu, mes ją pristatėm ne kažkokioj bažnyčioj, ne koncertų salėj, o tiesiog kaviniai, pabe. Ar ne? Ir labai daug žmonių prisirinko ir įvairiausio plaukų žmonių ir labai visiems patiko ir labai visi tiesiog skatina daugiau daryti tokių projektų. Tai aš irgi galvoju, kad galbūt reikia arčiau žmonėms prinešti. Tai.
Studijos Londono karališkojo muzikos akademijoje. Metai du?
Du metai. Magistras.
Magistras. O toliau?
O toliau bus matyti, aš tikiuosi, bestudijuodama susirasiu jau ten savo tą, kaip pasakyti, terpę ir iš tiesų mokykla yra žinoma savo bendradarbiavimu su didžiausiais kolektyvais tiek Londono, tiek Britanijos apskritai. Ir dažnai studentam tenka pagroti su profesionalais ir aš tikiuosi, kad turėsiu tą galimybę ir kažkaip prasisuksiu į tą visą muzikos pasaulį ten esantį.
Čia taip sako, pagrosiu su profesionalai, žmogus, kuris jau 20 metų groja smaiku. Vadinasi, matote vis dėlto savo gyvenimą. Aš nekalbu apie tos žmonės, kurie palieka gimtinę ir išvažiuoja. Nes aš įsivaizduoju, kad muzikas iš esmės tai yra pasaulio žmogus. Ir iš esmės tos sienos jam nieko nereiškia. Kaip ir muzika yra ta kalba, kuri sugeba atverti sielas bet kuriame pasaulio kampelė. Ir ko gero, tai yra tie vieninteliai žmonės, kurie gali būti ne tik gerieji šalies ambasadoriai, bet ir tie, kurie tą muzikinę dvasę gali skleisti visame pasaulyje tuo metu, nepamirštant savo šaknų. Ar iš tikrųjų yra svarbu žmogaus prigimtis, jo šaknis, jo gimtinė? Ar jie kaip muzikui suteikia kažką tai? Nes ko gero bendraujate su atlikėjais iš pačių įvairiausių pasaulio šalių. Juk muzikos pasaulyje talentų yra visur.
Taip, žinoma. Iš tiesų, kuo daugiau aš įgaunu patirties, kuo daugiau keliauju aplink ir susitinku įvairiausių žmonių, tuo aš tiesiog manau, kad yra tas vienas dalykas, kuris visus mus vienyje, tai yra žmogiškumas, kuris nepaiso nei sienų, nei kažkokių ideologijų ar dar kažko. Ir kad, žinoma, muzika tai yra kalba, kuri yra visiems prieinama. Ir vėlgi muzikos pagalba galima visiems kartu suprasti vieni kitus.
Ir surasti tam tikrą, bent jau harmonijos akimirką. Man kartais atrodo, kad muzika tai yra vienintelė kalba, vienintelė priemonė, kuri suteikia mums tą galimybę. Netgi nemuzikuojantiems, netgi neturintiems muzikinės klausos, bet vis tiek jį daro stebuklus.
Žinoma, kaip muzikos terapija, skaitykime, ir kiti dalykai panašus.
Šiandien noriu padėkoti mūsų viešniai, smuikininkiai, baroko smuikininkiai Ūlai Kinderytei. Londono Karališkoji muzikos akademija magistro programa jos jau laukia, o paskutinis mūsų tradicinis klausimas. Kas patinka Ūlai Kinderytei, jeigu reikėtų atsakyti trumpą frazę? Man patinka.
Man patinka? Labai jau čia toks
labai paprastas
klausimas.
Ir tuo pat metu labai didelis.
Jeigu šiuo metu man labai patinka saulė, nes aš jos nedaug Škotijoje gaunu, o Lietuvoje labai geri orai dabar. Ir labai tiesiog įkvepia gražiai muzikai ir viskam.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime.